βρίσκομαι σε έναν ναό του οποίου το όνομα φέρω κι εγώ, με λένε Ευάγγελο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολλούς ναούς του Ευαγγελισμού προτού το 1821. Μετά το 1821 και την επανάσταση που κάνανε οι πατέρες, που είχαμε ορίσει την ημέρα του Ευαγγελισμού να αρχίσει σε όλη την Ελλάδα, αλλά σε μερικές οι ανάγκες ήταν τέτοιες που το έφεραν λίγο πιο νωρίς, σε μερικές μετά, αλλά το κέντρο ήταν 25 Μαρτίου. Αυτή η λέξη Ευάγγελος και ο Ευαγγελισμός απλώθηκε σε όλη τη χώρα. Το 1822 βρίσκουμε το ωραιότατο εικόνισμα της Παναγίας στην Τίνη, που έχει τον Ευαγγελισμό. Συνεδέθηκε λοιπόν όλο αυτό και μετά οι άνθρωποι άρχισαν να βαφτίζουν τα παιδιά τους Ευαγγέλιες, Ευαγγέλους και Ευαγγελίες. Και έτσι, ενώ πριν δεν συναντάμε πολλούς, έναν μόνο νεομάρτυρα έχουμε, Ευάγγελο. Ναι. Μετά απλώθηκε το όνομα αυτό. Έτσι λοιπόν υπό τη σκέπη της Θεοτόκου, της Ευαγγελίστριας του κόσμου. Αυτή η λέξη Ευαγγελίστρια υπόθηκε πρώτη φορά από τον άγγελο που πήγε στην Αγία Άννα και της είπε ότι θα γεννήσεις μια κοπέλα, μια κόρη που θα είναι η Ευαγγελίστρια του κόσμου. Άρα πρώτη φορά ο άγγελος είπε στην Αγία Άννα ότι αυτή θα είναι η Ευαγγελίστρια του κόσμου. Από εκεί απλώθηκε αυτό και φτάσαμε και έχουμε αυτόν τον ωραίο περικαλή ναό που κοσμεί τον Πειραιά. Εγώ με τον Πειραιά έχω μεγάλη σχέση και πολύ αγάπη, διότι εδώ έκαμα το γυμνάσιο. Τότε δεν είχαμε λύκειο, ήταν ένα γυμνάσιο ολόκληρο και είμαι απόφυτος στου Ζανίου εδώ του Πραγματικού Σχολείου, κοντά εδώ στην περιοχή σας. Έτσι γνώρισα πάρα πολλούς από τους ιερείς, τους επισκόπους σας, μέχρι και τον Ταυλαδωράκη γνώρισα και πήρα την ευχή τους. Το θέμα μας είναι, εγώ συνήθως φωνάζω, αλλά δεν θα φωνάξω σήμερα, γιατί είναι τόσο μεγάλοι οι Άγιοι αυτοί και είστε, πρέπει να σας κατανοίξουμε με τους Αγίους αυτούς. Με τη χάρη του Θεού γνώρισα σχεδόν όλους τους Αγίους της εποχής. Δύο δεν γνώρισα. Τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη δεν τον είδα ποτέ. Και έναν άλλον, ο οποίος δεν είναι Άγιος μεν επίσημα, αλλά οι Άγιοι είναι στην καρδιά του λαού. Και μετά η Εκκλησία καταλαβαίνει τι χτυπάει η καρδιά του λαού με τον Άγιο και λέει, βλέπει και τα θαύματα, βλέπει και τις χάρες του Αγίου και μετά η Εκκλησία συνέρχεται συνοδικά και αποφασίζει να γράψει τους Αγίους εις την Δέλτο. Αλλά οι Άγιοι πρώτα έχουν γραφτεί στη Δέλτο του Θεού και μετά γράφονται στη Δέλτο των ανθρώπων. Θα σας πω, εγώ γεννήθηκα σε έναν τόπο που λέγεται Μάνδρα Αττικής. Το 1961 γεννήθηκα. Είχα τη χαρά να με σαραντήσει ο πατήρ Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Ο πατήρ Αθανάσιος ο Χαμακιώτης ήταν ένας ιερομόναχος που ένα διάστημα υπηρέτησε στην Μάνδρα της Αττικής σε μια περιοχή που λέγεται Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εκεί, στην εκκλησία αυτή, λειτουργούσε ο πατήρ Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγίασε. Ήδη το Οικουμενικό Πατριαρχείο ετοιμάζεται να γράψει και αυτόν στις Δέλτους. Έτσι, τα ματάκια μου, τι μπορεί να δει ένα παιδί 40 ημερών, τα ματάκια μου συναντήσανε τα μάτια και την αγκαλιά αυτού του Αγίου ανθρώπου. Οι γονείς μου ήταν ευλαβείς και ως φρένονταν την αγιότητα και οι καημένοι, επειδή η μητέρα μου ήταν από τις Ερυθρές και ο πατέρας μου από τη Μάνδρα, κάνανε συχνά αυτή τη διαδρομή και πάντοτε σταματούσαν στο προσκύνημα αυτό και έτσι εγνώρισαν τον Γέροντα. οδηγίες του γέροντα στους γονείς μου. Κάθε πρώτη του μήνα θα έρχεται ο πνευματικός σας στο σπίτι να σας κάνει αγιασμό και να εξομολογήσετε το ανδρόγυνο. Θα βρείτε τον πιο γέροντα παπά που έχετε και θα έχετε αυτό. Αυτό το παρέδωσε ο πατέρας, ο γέροντας αυτός, γιατί μετά έφυγε από εκεί και ήρθε ένας άλλος ιερομόναχος, πολύ καλός άνθρωπος, Επιφάνιος λεγότανε, και ήταν υποτακτικός ενός αρσενίου ξυλογλύπτου στο Άγιον Όρος, που τα ξυλογλυπτά του ήταν πολύ φημισμένα. Όμως έφερε την αγιορείτικη παράδοση στην περιοχή. Θέλω να σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο σιγά σιγά έρχεσαι σε επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους του Θεού, που για αυτούς ίσως το να έρθουν σε ένα χωριό στην άλλη άκρη μπορεί να είναι εξορία. Αλλά αυτή η εξορία, εκεί που πας, βρίσκεις άλλους ανθρώπους, γιατί έτσι το ήθελε ο Θεός, και τους κατηχείς αυτούς τους ανθρώπους, και αυτοί οι άνθρωποι γεννάνε παιδιά, και από αυτά που τους έχεις πει εσύ, προσέχουν τα παιδιά τους και τα κατηχούν σωστά, και πάει η αλυσίδα, η πνευματική αλυσίδα, και αισθάνεσαι ότι είσαι εγγόνη αυτών των Αγίων. Ενώ μπορώ να αισθανθώ ότι, ας πούμε, είμαι παιδί του Γέρο Πορφυρίου, είμαι παιδί του Παπα Εφραίντου Κατωνακιώτη, είμαι παιδί του Πατρίσιου του Πούποβιτς, είμαι, αλλά αυτόν τον πιο γερόντον ακόμα, είμαστε τα εγγόνια εμείς, γιατί παιδιά ήταν οι γονείς μας. Οι γονείς μας λοιπόν άκουσαν αυτό που είπε ο γέροντας ο Αθανάσιος ο Χαμακιώτης και έφερναν κάθε μήνα τον παπά στο σπίτι. Άγιαζε το σπίτι, καθότανε μαζί με τους γονείς μου, τους κουβέντιαζε, λύνανε τα θέματα της καθημερινότητας που φέρνουν γκρίνιες στις οικογένειες και μετά εξομολογούντο και κάτι προσωπικό αν ήθελε ο καθένας και τους διάβαζε τη συμφωνητική ευχή. Κάθε μήνα. Τώρα αυτά έχουν χαθεί. Κανείς δεν αγιάζει το σπίτι του με αγιασμό κάθε μήνα. Σπάνιο αυτό. Όπως και το Άγιο Ευχέλαιο που γινόταν μέσα στη Σαρακοστή, πάλι εντολή του πατρός του Χαμακιώτη, ότι θα κάνετε ένα ευχέλαιο στο σπίτι σας. Ο πατήρ εκεί, ο Χαμακιώτης, ο Αθανάσιος, όταν θα τον ακούσετε που θα γιοκαταταχθεί, θα πείτε, α, να, ο πατήρ Ευάγγελος μας είχε πει γι' αυτόν. Εγώ παιδάκι ήμουνα, δεν ξέρω περισσότερα, ξέρω την αγκαλιά του. Όχι γιατί με σαράντησε, αλλά γιατί μετά ξαναπηγαίναμε. Λοιπόν, ήταν η αγκαλιά του, ήταν γαλήνιος, ήσυχος, λαμπρός. Σαν τον Αβραάμ ήτανε, ταπεινός. Το σώμα του ήτανε, τα χέρια του ήτανε κοντά στο σώμα. Δηλαδή δεν καταλάβανε χώρο όπως κάνουμε όλοι, όπως κάνω και εγώ, αλλά ήτανε ένας ταπεινός άνθρωπος. Ποιον είχε πνευματικό, ποιον είχε αυτός ο άνθρωπος και ποιον αγαπούσε και είχε πνευματικό και γέροντα, τον πατέρα Φιλόθεο τον Ζερβάκο. Ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος είναι από αυτούς τους ανθρώπους που εγώ τους γνώρισα. Γιατί πήγα και εγώ στην Πάρο, όπως είμαι ο παππούλης που είχε έρθει από την Πάρο, όταν ήμουνα μικρό παιδί, 15 χρονών, 16, να δω ποιος είναι αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Οι γονείς μου μας αφήνανε να πάμε, όχι μόνοι μας, με παρέα, και καλά κάνανε. Μας αφήνανε, αλλά φοβόντουσαν να μας πούνε πάτε στα Άγιον Όρος, γιατί νομίζαν θα γίνουμε καλόγεροι. Ενώ στα μοναστήρια του κόσμου σου λέει θα πάει στην Πάρο. Η Πάρος είχε από τότε αρχίσει να γίνεται τουριστικό και σου λέει ας πάει, δεν πειράζει. Άρα πολλές φορές ο Θεός τυφλώνει τους ανθρώπους για να τους πει πήγαινε και από εκεί. Προχωράμε. Ο πατήρ λοιπόν, εκείνος ο Αθανάσιος ο Χαμακιώτης, δίπλα του είχε μία γερόντισσα που δεν ξέραμε πώς τη λέγανε, ο λαός την έλεγε Θεία Καλή, δηλαδή η Θεία η Καλή. Ήταν τόσο καλή που το παρατσούκλι της είχε μείνει. Έτσι ξέραμε το όνομά της πώς λεγότανε. Αυτή τι έκανε. Κάθε μέρα μετά την ακολουθία που λειτουργούσε ο παπάς, κάθε μέρα λειτουργούσε αυτός, αυτή έψαμε, έπαιρνε ένα κερί αναμένο και περπάταγε μέσα στα βουναλάκια και πήγαινε σε όλα τα παρεκκλήσια, την Αγία Παρασκευή τη Μεγάλη, την Αγία Παρασκευή τη Μικρή, τον Άγιο Παντελεήμονα το Νέο, τον Άγιο Παντελεήμονα το Γέρο. Γέρος και νέος τι σημαίνει, πιο παλιό χτίσμα, κρατώντας το κερί χειμώνα, καλοκαίρι, με αέρα, με χιόνι, άναβε τα καντήλια χωρίς να τη σβήσει ποτέ. Είχε αυτό το χάρισμα. Και ενώ ήτανε, δεν ήταν μοναχή, αλλά ήταν αφιερωμένη στο Θεό, ο πάπος μου, Ευάγγελος, αυτός είχε πάει στο Σαγκάριο ποταμό. Ξέρετε τώρα που γίναν τα 100 χρόνια της καταστροφής. Και εκεί έπεσε μία οβίδα και ανακτινάχτηκε το χώμα και τους σκέπασε όλους. Και όπως ήταν σαν πεθαμένοι μέσα στο χώμα, είπε ο πάπος μου, ο Ευάγγελος, «Αγιά Σωτήρα σώσε με». Νομίζανε ότι ήταν η γυναίκα η Αγιά Σωτήρα, οι άνθρωποι, αλλά η πίστη πίστη. «Αγιά Σωτήρα σώσε με». Και αν θα με σώσεις και πάω σπίτι μου, θα έρθω με κεριά και λιβάνια να σου κάνω μία λειτουργία. Σώθηκε ο πάπος μου, εγύρισε στο σπίτι του, επαντρεύτηκε τη γιαγιά μου και επί 30 χρόνια το ξέχασε το τάμα. Το ξέχασε. Το ξεχνάμε όλοι. Ας ζήσουμε και μετά ξεχνάμε τι λέμε στο Θεό. Δεν πειρά. Καταλάβατε. Λοιπόν, ο πάπος μου μια ημέρα εσταμάτησε σε αυτή την εκκλησία να ανάψει ένα κερί, βγαίνει η γριά και του λέει, «Έλα εδώ δεν καίει, τι με θέλεις». Πριν 30 χρόνια στο Σαγκάριο ποταμό υποσχέθηκες ότι όταν κοντεύες να πεθάνεις και τι σε είχε σκεπάσει το χώμα, ότι θα έρθεις να κάνεις μια λειτουργία, υπεργία σου. Και δεν το έχεις κάνει, Βαγγέλη, να πας στο σπίτι σου και να ετοιμαστείτε με τη γυναίκα σου να έρθείτε εδώ να λειτουργηθείτε. Ζεις σε θαύμα. Έχουμε όλοι, και εσείς άμα ψάξετε, θα ακούσετε πολλά από τους πάπους σας, τους γονείς σας, θαύμα για τον αυτό. Αυτός λοιπόν ήταν ο πρώτος άνθρωπος, θαυμαστός άνθρωπος, ο οποίος θα τοποθετηθεί στους δέλτους των Αγίων. Ο δεύτερος άνθρωπος που με αξίωσε ο Θεός ήταν ένας Άγιος άνθρωπος που είναι Άγιος και σήμερα, τον έχει ανακηρύξει, τον έχει κατατάξει η Εκκλησία. Δεν μπορεί να η Εκκλησία να ανακηρύξει, τον κατατάξει. Λοιπόν, είναι ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, μεγάλος Άγιος της Σερβίας, μεγάλος ομολογητής, μεγάλος αγωνιστής. Εγώ πήγα το 1978. Δεν θα σας πω πολύ την ιστορία. Είχε ένας φίλος μου ερωτευτεί μια Σερβίδα και μου λέει πάμε να τη δούμε. Ήμουνα 17,5 χρονών. Λοιπόν, του λέω να πάμε, γιατί εγώ ήξερα ότι υπάρχει ένας ομολογητής που τον λένε Ιουστίνο Πόποβιτς και είναι σε ένα μέρος δεν ξέρω πού, κρυμμένο στη Σερβία, και λέω άμα πάω στη Σερβία θα βρω να πάω. Και πράγματι δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε πολλή ώρα. Ο Κύριος οικονόμησε και έφτασα στο Τσέλιε, που είναι το μοναστήρι στο οποίο βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Αυτόν το λέγανε Βαγγέλη, γιατί γεννήθηκε του Ευαγγελισμού και τον ευαυτίσανε οι γονέοι του Βαγγέλη. Όταν λοιπόν του είπα ότι με λένε Βαγγέλη, ήξερε τα ελληνικά, διότι είχε σπουδάσει στην Ελλάδα. Είχε πάρει και διδακτορικό στην Ελλάδα. Μόλις αλλά μιλούσε ωραία ελληνικά, όχι αυτά τα ελληνικά που μιλάμε τώρα, ωραία ελληνικά, και ήταν και κάτοχος της ελληνικής γλώσσας άριστος. Ήτανε εξορία, πόσα χρόνια, 29 χρόνια ήταν εξορία στο Τσέλιε. Από το 45 μέχρι το 78, πόσα χρόνια ήταν, εξορία τον είχαν οι κομμουνιστές. Γιατί κάνουν και αυτοί ότι είναι καλοί. Δεν είναι καλοί, ο άθεος δεν είναι ποτέ καλός.
Εδώ ο χριστιανός που πιστεύει δεν είναι καλός. Θα είναι ο άθρος. Δεν γίνεται. Εδώ έλεγε ο γέροντάς μου, εμείς έχουμε κάθε μέρα, είμαστε στην εκκλησία και προκοπή δεν κάνουμε. Που ακούμε τα Άγια Ευαγγέλια, που έχουμε τη Θεία Λειτουργία. Ο άνθρωπος, ο αλιβάνιστος που λέει ο Παπαδιαμάντης, είναι δυνατόν ο καημένος, μπορεί να κάνει καλές πράξεις. Ναι. Μπορεί τέτοια να τα έχει. Αυτά θα του γίνουν το εφαλτήριο για τη βασιλεία. Αλλά όταν μαζευτούν πολλοί από αυτούς μαζί, κάνουν μεγάλο κακό. Τον βγάλανε εξορία. Τι είχε κάνει ο άνθρωπος, τίποτα. Είχε σπουδάσει, ήταν καθηγητής στη θεολογική σχολή και ποιον είχε δάσκαλο, τον Άγιο Νικόλαο τον Βελινίροβιτς, τον νέο Χρυσόστομο, από τους μεγαλύτερους Αγίους Συγχρόνους. Αυτός όταν μίλαγε και οι βασιλείς ακόμα της Σερβίας λιώνανε να τον ακούνε, τον Άγιο Νικόλαο τον Βελινίροβιτς. Αυτόν είχε δάσκαλο. Πού τον έξανα, πού τον είδε σαν δάσκαλο? Πήγε στην Αγγλία ο άνθρωπος να κάνει διδακτορικό και του δώσανε ένα διδακτορικό και επειδή αγαπούσε πολύ τον Ντοστογεύσκη, αυτά λένε τώρα, όταν πήγα εκεί και μας υποδέχτηκε, εκαθίσαμε μία νύχτα έξω, είχε ένα ωραίο μπαλκονάκι, είχε ένα μοναστήρι, είχαν ένα μοναστήρι που το είχαν φτιάξει κάτι και τον είχαν βοηθήσει και είχε ένα αρχονταρίκι, ωραίο αρχονταρίκι και έβγαινε έξω, είχε ένα μπαλκόνι και ήτανε. Αλλά πήγα καλοκαίρι, αλλά έκανε κρύο. Το βράδυ, σε αυτά τα βουνά, είχε ψύχρα. Και εκεί τυλιγμένος ο παππούς, και τα παππούς πια, πέθανε 82, το 79 πέθανε. Πότε πέθανε? Την ημέρα του Ευαγγελισμού. Ευαγγελισμό γεννήθηκε, Ευαγγελισμό πέθανε. Πατήρ Ιουστίνος Πόπαβιτς, ομολογητής. Αυτός είναι ομολογητής. Τι έκανε λοιπόν, προτού να έρθουν οι Γερμανοί, πρωτούνα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πήγε ο άνθρωπος στην Αγγλία και έκανε διδακτορικό. Τι ήταν το διδακτορικό του? Γιατί ο Ντοστογεύσκη λέει ότι η Δύση είναι άλλο πράγμα και η Ανατολή είναι άλλο πράγμα. Αυτή ήταν το διδακτορικό του Αγίου αυτού νου. Και του λέω, το τελειώσατε? Όχι, μου λέει. Γιατί, γεροντά μου, δεν το τελειώσατε? Γιατί όταν πήγα να με κρίνουνε, να μου πούνε ότι είναι καλό, μου είπανε αυτά τα τελευταία κεφάλαια που βγάζουν τη Δύση ότι έχει ξεφύγει από τον Χριστό, να τα βγάλεις, γιατί δεν θέλουνε να σου τυπώσουνε τη διατριβή οι Άγγλοι και να τους βρίζεις ότι δεν είναι χριστιανοί. Λέει, ναι, μα αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πειράζει, λέει, δεν το παίρνω το διδακτορικό. Εγώ, πόσο χρόνο ήταν, 22-23. Άρα βλέπετε, η αγάπη του προς το Θεό, το να μην βάζει νερό στο κρασί του, αλλά να ομολογεί και επίσης να είχε αντιληφθεί από, είναι ίσως αυτός που έχει καταλάβει από όλους καλύτερα το πνεύμα του Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έφυγε μετά και γύρισε στη χώρα του και τον εστήλανε, επειδή δεν πρόκοψε στην Αγγλία, λέει και το Πατριαρχείο, δεν το στέλνω στη Μόσχα. Γιατί? Διότι πάντοτε οι Σλάβοι έχουν μια αγαπούλα μεταξύ τους, τα συμφέροντα δεν είναι τα ίδια, αλλά η γλώσσα είναι εκεί που τους ενώνει. Πήγε λοιπόν στη Μόσχα και το 16 γίνεται η περίφημη επανάσταση, που δεν λέει το 17, άρχισε από το 16 το κακό. Και τότε λέει θα μας φάξουν εδώ πέρα. Ο λαός ήταν σε μια τρέλα. Θα μας φάξουν. Και χειρίσανε πάλι στη Σερβία. Και μετά γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και τον κάνουνε νοσηλευτή, τον Άγιο Ιωστιωτοπόφυλλος. Μου λέει, άρα λοιπόν, επειδή εσύ θα σπουδάσεις την ιατρική, είμαστε κοντά. Γιατί ήταν νοσηλευτής στο στρατό. Και πέρασε και στην Κέρκυρα ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβες για να σωθεί. Ποιος είχε πάει στην Κέρκυρα τον ίδιο καιρό? Ο Άγιος Αρσένιος του Αγίου Παϊσίου. Καταλάβατε? Βλέπετε μπορεί να υπάρχουν τέσσερις Άγιοι πάνω σε ένα νησί και να μην έχουν συναντηθεί ποτέ. Και στην περιοχή μας και στα χωριά μας και εδώ στην πολιτεία σας μπορεί να υπάρχουν άλλοι όπως ήταν η Γριά η Καλή και να μην έχουν συναντηθεί ποτέ. Αλλά αυτή όμως, αυτή κρατάει με την προσευχή τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτά του ρωτάω κι εγώ, λέω γέροντα, όντως η Δύση είναι τόσο άρρωστη? Είναι τόσο άρρωστη? Ναι παιδί μου, μου λέει, η Δύση είναι πολύ άρρωστη. Γιατί γέροντα? Γιατί έχασε και δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν οι άχτιστες ενέργειες του Θεού και νομίζει ότι θα τα καταλάβει όλα με το μυαλό. Ενώ εμείς σταματάμε, έχουμε τις άχτιστες ενέργειες. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα πλησιάσουμε το Θεό με τα βιβλία, με τη γνώση, με την επιστήμη. Αλλά πώς το πλησιάζουμε το Θεό? Με την προσευχή. Όταν γύρισα, μου λέει, γέροντα, από όλη σου τη ζωή, τι θα μπορούσες να μου δώσεις ένα δώρο πνευματικό? Περίμενα κι εγώ να μου πει ότι είδε το Χριστό, ότι είδε τους Αγίους, ότι είδε, λέω κι εγώ, θα πάρω κι εγώ κάτι. Παιδάκι ήμουνα, με το τρένο πήγα και πέρασα από την, από, πώς θα λένε, τα σύνορα και όταν μπήκα μέσα στη Ιουγκοσλαβία μου βάλανε μια σφραγίδα το 1978 Republica of Macedonia. Το 1978. Το ξέρανε στην Ελλάδα τι γινότανε. Δεν μίλαγε κανείς. Είναι πολλά χρόνια οι προδοσίες. Παρόλο που είπα δεν θα τα πω, προχωράμε τώρα για να ξεφύγουμε. Γέροντα, άκουσε, μου λέει, Ευάγγελε, εμάνα η μάνα μου ήταν πολύ άρρωστη και πήγε σε έναν Άγιο, τώρα εγώ δεν θυμάμαι και καλά τα ονόματα, τα Ρώσια, τα Σερβικά, σε πήγε σε έναν Άγιο σε μια σπηλιά που έχουν και πήγε εκεί και μπροστά στα μάτια μου η μάνα μου σηκώθηκε και έγινε καλά. Η οποία σημειωτέων δεν ήθελε να γίνει καλόγερος ούτε αυτός ούτε ο πατέρας του. Το πατέρα του, πώς το λέγαμε, Σπυρίδωνα. Σπάνιο. Τι δείχνει? Η επίδραση της Κερκύρας προς την Ανατολή. Γιατί ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας. Του λέω, γέροντα, για πες μου και εμένα. Τι, άκου, μου λέει, δεν έχουμε καταφέρει να μάθουμε την πίστη του λαού. Εάν δεν γυρίσουμε στο λαό, στον ταπεινό λαό, να μάθουμε την πίστη του λαού, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν θέλουμε την τεχνική, ας πούμε, καλά τα καθηγητικά. Καλύτερα να έχεις μια γριά να κάνει μια μετάνοια, να ανάβει ένα κερί, να θυμιατίζει, να κάνει ένα πρόσφορο και δυο κόλυβα, από το να το πας το παιδί σε 100 καθηγητικά. Εσείς, μου λέει, στην Ελλάδα το έχετε ρίξει στα κατηχητικά, ενώ εγώ σας συνιστώ την προσευχή, τις μετάνοιες, τα διαβάσματα των Αγίων Πατέρων. Εμένα αυτό μ' άρεσε, γιατί το ζούσα αυτό στην πατρίδα μου, εγώ. Όταν ήρθα εγώ εδώ, δεν πήγα ποτέ σε κατηχητικό, ποτέ. Όταν έμπαινα μέσα, με έπιανε κάτι. Δεν μπορούσα. Τραγουδάκια, παλαμάκια και κάτι διδάγματα. Μα εγώ άφησα το χωριό μου, το ωραίο, τις καμπάνες. Εγώ πήγαινα στις κηδείες και κρατούσα το σταυρό έτσι στην κηδεία με μια χαρά. Και όταν πήγαινα στη μάνα μου, μου λέει, τι έγινε? Λέω, το φυτέψαμε τον Μπαρμπαμύρτο. Τι σημαίνει? Δεν έλεγα το θάψαμε. Έλεγα το φυτέψαμε. Γιατί ο Κύριος μετά τι λέει? Ότι άμα δεν το φυτέψεις το σπίρο, το σπόρο να σαπίσει. Ενώ εμένα μου λέγανε πάμε στο νεκροταφείο. Εμείς δεν λέγαμε ποτέ πάμε στο νεκροταφείο. Ξέρετε τι, πώς το λέγαμε? Πάμε στη Θιάκα Μαρία. Γιατί η εκκλησία ήταν της Παναγίας και όταν σε πήγαιναν εκεί έλεγες πάω στην Παναγία. Δεν έλεγα πάω στο νεκροταφείο. Πάω στην Παναγία. Αυτά είναι φοβερά. Οι αλλαγές είναι τεράστιες. Οι Άγιοι αυτοί τα κρατήσανε και τα παραδώσανε. Και εγώ αυτό κάνω. δεν αξίζω τίποτα μπροστά τους, τίποτα, τίποτα. Αλλά τι κάνω, παίρνω αυτό το μπαστούνάκι και γυρίζω και τα λέω. Καμιά φορά με φοβούνται και σου λέει, πατήρ Ευάγγελος, φωνάζει, είναι νευρικός, ναι. Εγώ όμως, να το ξέρουν όλοι, πρώτα αγαπάω τους επισκόπους της Εκκλησίας. Τους επισκόπους, προσκυνώ τους επισκόπους. Λάθος. Τι με νοιάζει, τι λάθος κάνει, ας έχει το δεσπότη. Το Χριστό του έχει ο δεσπότης. Εγώ έχω το δεσπότη. Υπακοή, αγάπη, σέβας. Σέβας. Δεν θα σε κρίνω, Κύριε, εγώ. Εγώ ξέρω την τύφλα τη δικιά μου. Εγώ θέλω να μου κάνεις έτσι, να μου δώσεις την ειρήνη που σου έχει δώσει ο Χριστός να μου δώσεις. Τα υπόλοιπα δεν με νοιάζουν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μία μέρα μου λέει, όταν έγινα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της του Βελιγραδίου, πήγα με το τρένο να πάω σε αυτόν τον Άγιο, γιατί κάθε χρόνο για τη μάνα μου πήγαινα. Λοιπόν, αφού κατέβαινα από το τρένο, έπαιρνα μία ωραία άμαξα με δυο άλογα και ντουκου 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 τον πλήρωνα τον άμαξα να ανεβάει στο μοναστήρι. Καθώς πηγαίνω προς το μοναστήρι που ήταν ανηφόρα, βλέπω μια γριά μπάμπουσκα, η οποία με τα μαντιλάκια, ξέρετε αυτά, τσουκουτσουκ, 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 με ένα μπαστούνι, τσουκουτσουκ, προχατούσε να πάει στο μοναστήρι. Σταματάω. Γιαγιάκα, πού πας? Στο μοναστήρι, του λέει. Τι να κάνω, πώς κινήσω τον Άγιο? Γιαγιάκα μου, της λέει, έλα πάνω να σε ανεβάσω, να σε πάρω στο κάρο, να μην πας με τα πόδια. Απάντηση της γριάς. Αυτοί κρατάνε την Εκκλησία. Τι απαντά η γιαγιά? Α, λέει. Εγώ είμαι πολύ φτωχή, παιδί μου. Δεν έχω να ρίξω ούτε για κερί. Θα πάω με τα πόδια για να προσφέρω στον Άγιο αυτό που μπορώ. Τα πόδια μου. Μα θα κάνεις τρεις μέρες. Δεν πειράζει. Θα ξαπλώνω στον δρόμο, θα σκεπάζομαι και θα προχωράω. Μα με το κάρο θα κάνουμε 5 ώρες να πάω. Όχι, θα πάω με τα πόδια. Και τι κάνει? Έκανε αυτό. Χτύπησε το κεφάλι του και είπε, πω, πόση δογματική ξέρω, πόσο αγιολογία ξέρω, πόσο τον ομολογητή έκανα που μάλωσα με τους Άγγλους. Αυτήνει στο Ευαγγέλιο δεν το έχω μάθει ακόμα. Και τι κάνει? Κατεβαίνει, διώχνει την άμαξα και θα πάμε μαζί. Αυτή είναι η Άγιοι. Το καταλάβατε αυτό το αίσθημα, αυτή τη μικρή, τάκ. Μετά ο άνθρωπος υπέστη με τους κομμουνιστές στο σύμπα του διώγμους και μετά κλείστηκε σε αυτό το μοναστηράκι, στο οποίο εκεί τον είδα εγώ, είπαμε αυτά και άλλα πολλά δεν μπορώ, πρέπει να συνεχίσουμε παρακάτω. Λοιπόν, και αυτός είναι από την πρώτη χαρά της ζωής μου που επήρα. Μου του λέω, θα ξαναέρθω. Μου λέει, δεν θα ξανά, θα ξανάρθεις, μου λέει. Αλλά εγώ δεν θα είμαι εδώ, θα είμαι στον τάφο. Είχε τον τάφο πιο κάτω ετοιμάσει εκεί πέρα. Λέω, δεν είμαι, μου λέει, καλά, θα πεθάνω. Θα φύγω, θα πάω στον ουρανό, μου έκανε με το χέρι έτσι. Του λέω, εγώ θα ξανάρθω. Δώσ' μου την ευχή σου. Δώσ' μου την ευχή σου, Πάτερ Ιουστίνε. Δώσ' μου την ευχή σου. Αγκάλιασε και με φίλησε όπως φιλάνε 3 φορές. Η σερβική λαή φιλάνε πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Με φίλησε, με σταύρωσε και μου λέει να έχεις την ευχή μου. Βαγγέλη, Ευάγγελε, Ευάγγελε. Αυτή είναι η πρώτη μου γνωριμία με έναν Άγιο. Τι αποκόμισα. Χαρά. Χαρά. Χαρά, χαρά, χαρά. Έφυγα, ούτε κατάλαβα πως έφυγα, ούτε που πήγα, ούτε που γύρισα, ούτε τα τρένα που πήρα, ούτε την κόπωση, ούτε τίποτα. Και ήρθα στο σπίτι μου και είπα, πρέπει να κρατήσω αυτού του ανθρώπου τη χαρά. Και μετά είπα, πού αλλού υπάρχει Άγιος άνθρωπος? Μου λένε στη Λογκοβάρδα, στην Πάρο. Και σηκώθηκα και πήγα στην Πάρο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο φτωχικό μοναστήρι ήταν. Τα κελιά τους, τι ταπεινά κελιά ήταν. Τι Αγίους μοναχούς είχε. Είχε ένα Σαμψόν. Πολύ πνευματικό άνθρωπο. Είχε έναν Ιάκωβο που ήταν λόρδος από την Αγγλία. Αυτή η βασίλισσα που εκινήθη, ο Θεός δεν την αναπαύσει, αυτή η βασίλισσα τον είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και εκεί ήταν ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάτος. Δυστυχώς δεν καθόταν πια πολύ στο μοναστήρι, ανέβαινε στο απάνω μοναστήρι. Φιλόθεος Ζερβάκος. Και αυτός ο ομολογητής. Εκεί εγώ, επειδή στο χωριό μας είχαμε το παλαιό και το νέο ημερολόγιο και γινόντουσαν πολλές συγκρούσεις ακόμα, περνάγανε ας πούμε το Πάσχα, εμείς βέβαια από το παλαιό ωφεληθήκαμε, γιατί το παλαιό κράτησε τα καντήλια, κράτησε τα κεριά, κράτησε τα λιβάνια, οι παπάδες ήταν ταπεινοί, φτωχικοί, οι εκκλησίες ταπεινές, τα βλέπαμε αυτά. Τα άλλα ήταν μεγαλοπρεπή, δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το παλιό που ξέραμε εμείς. Καταλάβατε, αλλά όμως δεν ήταν κανονική. Και όταν πήγαμε στον πατέρα, επειδή ήταν ομολογητής άνθρωπος και αυτός, τον ερώτησε, μου λέει, άκουσε να σου πω, εγώ όταν το ημερολογείο άλλαξε, παιδάκι μου. Αλλά είχαμε αυτές τις ερωτήσεις. Όταν το ημερολόγιο άλλαξε, μου λέει, εγώ πήγα με το παλαιό ημερολόγιο. Αλλά όταν είδα την τρέλα των ημερολογητών, λέω, αυτό δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να φύγουμε από την εκκλησία, όπως μπερδευτήκαμε τώρα. Και γύρισα και έχω συλλειτουργώ με τους ανθρώπους μου τον έργο. Αυτή ήταν η πρώτη. Το άλλο που μου είπε είναι το εξής, ότι προσέξτε τώρα, ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς έλεγε, όποιος θέλει να πλησιάσει τους ανθρώπους και να τους αποκαλύψει τον Χριστό, αυτό πρέπει να γίνει σαν την περιστερά. Πώς το περιστέρι, το βλέπετε, πόσο είναι, τρακ-τακ, τα ποδαράκια του, τρακ-τακ, γιατί πετάει και περπατάει, πετάει και περπατάει. Τόσο ελαφρύς πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος θα πλησιάσει μια ψυχή. Οι Έλληνες όμως δεν έχουν πολύ σλαβικό στοιχείο καθόλου μέσα τους και γι' αυτό είναι αυτή είναι η διαφορά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ο ένας ήταν σαν τα βουνά της Πάρου, πως κόβησε ένα χαράκι, και ο άλλος ήταν ένας γλύκας σαν το Σεραφείμ του Σάροφ. Καταλαβαίνετε, πώς λέμε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που λέγε «Καλώς τη χαρά μου, Χριστός Ανέστη τη χαρά μου». Χριστός Ανέστη ήταν και οι δύο. Αλλά ο ένας είχε αυτό που λέει τη γραμμή των πατέρων. Δεν κάνουμε πίσω από αυτά που είπαν οι πατέρες. Και ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς εναντίον του Πάπα, και ο πατήρ εναντίον του Πάπα, ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς έλεγε ότι ναι, αλλά οι άνθρωποι της λύσεως δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, εκεί μεγαλώσανε. Τους έλεγε μια μικρή δικαιολογία. Ο πατήρ, όχι. Πρέπει να προσευχόμαστε, ουδε μία κοινωνία, ούτε χαίρεται. Βλέπετε ότι έχουμε παραδόσεις διάφορες και δεν πρέπει να είμαστε. Εγώ τώρα λοιπόν μαζεύω από παντού, αυτά είναι άνθρωποι. Η χάρις, η γλύκα του Αγίου, είχε γεράσει πια κι αυτός, δεν ξαναπήγα πάλι, επήγα μετά που είχε κοιμηθεί, προσκύνησα κι αυτό. 78 λοιπόν, ετοιμάζομαι για την ιατρική. Και αφού δώσαμε τις εξετάσεις, απεφάσισα να πάω στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος το 78 πήγαινες με το τρένο, πήγαινες στην Ουρανούπολη, έπαιρνες το καράβι και έμπαινες στη Δάφνη και από τη Δάφνη πήγαινες ή με αυτοκίνητο ή ποδαράτο στις Καριές. Όλοι περνάγανε να προσκυνήσουν την Παναγία το Άξιον Εστίν. Τώρα άλλαξε. Για να διευκολυνθούν οι προσκυνητές, προσέξτε τη λέξη, για να διευκολυνθούν οι προσκυνητές και ας μην περάσουν από την Παναγία, αρκεί να περάσουν από το τελωνείο. Περνάς το τελωνείο που είναι απ' έξω και πριν πέρναγες, αλλά τη ταυτότητά σου πηγαίνανε στις Καριές. Δεν τις έπαιρνες άμα δεν πήγαινες να προσκυνήσεις το Άξιον Εστίν. Και άνοιγαν οι πόρτες αμέσως. Ό,τι ώρα και να πήγαινες, δεν είχαν ωράριο να λένε θα ανοίξουμε 3 με 10. Πάντα ήταν ανοιχτά. Έτσι λοιπόν πήγαμε στις Καριές. Αυτό το ταξίδι ήταν το ωραιότερο ταξίδι της ζωής μου. Έκατσα 22 μέρες στο Άγιον Όρος το 1978. Ποιοι συναντήσαμε πολλούς ανθρώπους. Το πρώτο που συνάντησα ήταν ένας καλόγερος Ρώσος, Ρουμάνος ή Ρώσος. Δεν είναι ο Τείχων του Αγίου Παϊσίου. Και αυτός λοιπόν το καιρό εκείνο είχαν πάρει μία απόφαση να τους βάλουν τους καλογέρους στον Ογά. Και του λένε, ήταν οι καλογέροι εκεί μαζεμένοι και του λέγανε, «Πάτερ, δεν ξέρω νηροδίων, πάτερ», του λέει, «θα σε βάλουν στον Ογά. Θα έχεις σύνταξη. Όταν θα γεράσεις, θα πας στο νοσοκομείο, θα έχεις σύνταξη». Αυτός μόλις τ' άκουσε, η πρώτη μου γνωριμία με το Άγιον Όρος είναι αυτή. Αυτός μόλις τ' άκουσε, κάνει το σταυρό του και λέει, «Τι είναι το Ογκά? Κι άμα έχω το Ογκά, το Παναγία τι τα κάνει? Τι να το κάνω το Ογκά? Έχω το Παναγία. Άμα το κάνει το Ογκά, την δουλειά της Παναγίας, τι τα κάνει το Παναγία?» Αυτή ήταν η πρώτη διδασκαλία. Αυτή είναι η εκοσμίκευση μας που έχουμε. Η εκοσμίκευση είναι ότι περιμένουμε από το κράτος, από τις συνθήκες της ζωής και από τους άλλους να τακτοποιήσουμε τα γεράματα. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή Χριστό, το Θεό παραθόμεθα. Αυτό έκανε ο γέρος. Αυτό είπε ο γέρος. Εμείς δεν το έχουμε. Γι' αυτό εύκολα μας διχάζουν, μας βάζουν τις προφητείες, θα πέσει ο ουρανός, θα πέσει η γη, θα ανοίξουν οι τόποι, θα χαθούν και άμα το θέλει ο Κύριος να χαθώ. Σιγά καημένε, σιγά. Να το θέλει ο Κύριος και να χαθώ. Εγώ να μην χαθώ από μόνος μου. Να το πει ο Κύριος να χαθώ. Να πέσουν όλα να εμπλοκώσουν. Γιατί μου αξίζει κάτι καλύτερο. Ταπείνωση. Προχωράμε. Τότε στο Άγιον Όρος ήταν ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά δεν ήταν τόσο γνωστός. Δεν ήταν τόσο γνωστός. Γι' αυτό εμείς κάναμε περιοδία και δεν περάσαμε από τον Άγιο Παΐσιο. Πήγαμε αλλού, πήγαμε αλλού, πήγαμε αλλού, πήγαμε αλλού, πήγαμε, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες, και φτάσαμε στα Καυσοκαλύβια. Ποιος είναι Καυσοκαλυβίδης? Ο Πορφύριος. Ο πατήρ Πορφύριος είναι Καυσοκαλυβίδης. Αλλά ο πατήρ Πορφύριος δεν ήταν τότε στο Άγιον Όρος, είχε στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν στα Καυσοκαλύβια ήταν ένας Νικάνδωρας, ωραίος, ένας γέρος από την Πάτρα, μια γενιάδα μακριά, μας φιλοξένησε ως σαν τον Αβραάμ. Φασολάκια είχε, φασολάκια είχε, αλλά τα φασολάκια του ήταν τόσο νόστιμα, ήμασταν κουρασμένοι. Δεν ξέρω στο Άγιον Όρος το φαγητό γιατί είναι τόσο νόστιμο. Και μετά μας έπιασε μια ωραία διάρρεια. Ήμασταν καμιά δεκαριά, δεν είχε κόσμο τότε, πολύ λίγοι ήμασταν, με τις βαρκούλες πηγαίναμε. Και πήγαμε λοιπόν, είχε μια τουαλέτα και ήταν εκεί η ξυλόπορτα αυτή η τουαλέτα. Ξέρετε, οι ξύλινες, αυτές που είναι απ' έξω και έχουν μια τρύπα. Και τρέχανε όλοι να πάνε. Ξεβρακωνόμουν, βγάζανε το ζωμάρι, προτού να έχουν φτάσει την πόρτα. Άλλος. Οπότε ήρθε και εμένα η σειρά και ήταν μπροστά μου ένας Ιάπωνας. Σκιστομάτης. Και εγώ ήμουν από πίσω. Κοντουλάκος δηλαδή. Εγώ ήμουν αδύνατος και ψηλός. Αδύνατος. Δεν βλέπεις τώρα. Αδύνατος. Παναγία μου. Στις πολλές μετάλλιες στο φαγητό. Γι' αυτό όταν έχεις τα νιάτα κράτατα και όταν είσαι νέος εργάζουν την πνευματική ζωή, διότι όταν θα γεράσεις θα τα ξεχάσεις όλα. Και θα λες αντί να γίνω καλύτερος έχω γίνει χειρότερος. Πάτερ, όταν περάσει η ώρα να μου κάνετε τσινιάλο. Λοιπόν, λέει, του λέω αυτουνού, είδατε τι ωραίο που είναι το Άγιον Όρος. Λέω στον, πώς το λένε, στον Ιάπωνα, στα αγγλικά. Τι λέτε καλέ, του λέω, το ωραίο βουνό του κόσμου. Μα τόσο ωραία μοναστήρια. Τι φλεγματικοί άνθρωποι. Μα καλά λέω, δεν είδες κάποιον άνθρωπο εδώ να σου μιλήσει? Γιατί του λέω. Σε όποιο μοναστήρι πήγαινα με ρωτάγανε. Είσαι χριστιανός? Είσαι βαπτισμένος? Φάει εκεί. Πια εκεί. Σκουπίσου εκεί, φύγε. είναι αυτό το λάθος. Στο Ιωδό. Και το ρωτάω. Καλά δεν είδες ούτε έναν άνθρωπο του Θεού? Και τι μου λέει? Μόνο έναν Παΐσιο είδα που δεν με ρώτησε από πού είμαι και πώς με λένε και τι πιστεύω. Μόνο έναν καλόγερο που το λένε Παΐσιο είδα. Αυτός μου είπε. Δεν ξέρω να μιλάω. Το λουκούμι μου το έβαλε στο στόμα. Του βάλε το λουκουμάκι, το νεράκι. Και του έκανε. Παιδιά. Πώς. Αυτός έκανε δύο. Δύο. Αυτό σημαίνει. Και με ξεπροβοδότησε και έφυγα. Αυτός είναι ο Άγιος το γιος μου. Στην τουαλέτα το έμαθα εγώ. Δεν ξέρω πέρα λέτε. Ο Θεός λοιπόν στην τουαλέτα. Μια φορά που είμαι στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Άγιος κι αυτός, πήγε στην τουαλέτα και εκεί στην τουαλέτα τον έπιασε η προσευχή βαθιά. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Σε διάφορες φάσεις τον έπιανε. Και δεν έβγαινε από την τουαλέτα και του λέγανε ευχές. Όχι, διότι έκαμε προσευχή. Τι θα σου πω. Δεν είναι η τουαλέτα το πρόβλημα. Όταν στο Μέγα Αντώνιο πήγε ο διάβολος και του είπε, ρε Αντώνιε, και μέσα στην τουαλέτα προσεύχεσαι. Και τι του είπε? Η προσευχή στο Θεό και αυτά στη μούρη σου. Αυτή είναι η Άγιε. Είναι μια γραμμή. Μια γραμμή είναι η Άγιε. Μια γραμμή. Τελειώσαμε, φύγαμε. Όταν βγήκαμε έξω, 22 μέρες, όταν βγήκαμε έξω, μας λέει ένας άνθρωπος, δηλαδή πήγαμε στην Ουρανούπολη, μας λέει ένας άνθρωπος, στον παπά Εφραίμ που είναι σε κατουνάκια, πήγατε? Όχι, λέμε, ούτε ξέρουμε ποιος είναι ο παπά Εφραίμ. Α, λέει, χάσαμε. Χάσαμε, ξαναπίσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Παιδιά όμως, ξαναπίσω. Μείναμε στην Ουρανούπολη, δεν είχαμε λεφτά σε ξενοδοχείο. Μείναμε στην παραλία αυτή, την άμμο, εκεί πέρα. Και το πρωί ξανά μέσα. Πάλι τις ταυτότητες, πάλι στις καρδιές, πάλι τα ίδια. Και πήραμε το καραβάκι και πήγαμε στον πατέρα, στον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Αυτός πρέπει να ήταν 64 χρονών, τόσο. Μια βιβλική μορφή. Όσο πηγαίναμε στο κελί του, είχε κάτι καμπελάκια που έλεγε «Μη με ενοχλείτε, προσεύχομαι για σας, μη με ενοχλείτε». Εγώ όσο έλεγε «Μη με ενοχλείτε», τα πήδαμε τα τέτοια, πώς τα λένε αυτά, και ήμασταν καμιά δεκαπενταριά και μόνο τρεις γυρίσαμε. Οι δυο είμαστε παπάδες και ο ένας γιατρός καλός. Όλοι οι άλλοι δεν γυρίσανε. Στην εκκλησία είναι, αλλά κατάλαβατε, φαίνεται το πράγμα. Ο πόθος, και ο άνθρωπος το κατάλαβε τον πόθο, και μόλις χτυπήσαμε την πόρτα βγήκε και μας άνοιξε ο ίδιος, πανέμορφος, ωραίος, της ευχής άνθρωπος. Και μόλις με άκουσε, είναι ώρα, και μόλις με άκουσε ότι με, τι ώρα έχει πάει, έχω ακόμα, μόλις με άκουσε, λέει πώς σε λένε, λέω Βαγγέλη, Βαγγέλη με λέγανε και εμένα, δεύτερος Βαγγέλης. Βαγγέλη με λέγανε και εμένα, μπέτε μέσα. Καλώς τους. Μας έβαλε και δεν είχε πολλές τσιριμόνιες. Ευθύς άνθρωπος, ντόμπρος. Άλλο πράγμα. Αυτός με τον γέροντα, πώς το λένε αυτόν, τον κάτω στην πάρο μοιάζανε. Δεν ήτανε του, δεν ήτανε του, αυτού του σλαβικού. Σαν είναι ο ψιλορίτης που τους έχεις, είδες κάτι κρεμά. Όπως τα βουνά μας εκεί στο Κουδεκού και αυτά τα βουνά, πάξε. Αντρί, ψηλός, γλυκής άνθρωπος. Θα σας πω δύο από αυτά. Εγώ πήγα, μετά η ζωή μου, πώς το λένε, έγινε, έτσι, τα κοιμιάσαμε. Και πήγαινα μετά κάθε χρόνο και τρεις φορές το χρόνο. Όχι μία. Δεν καθόμουν ποτέ. Έμενα στους Δανειλαίους και πήρε τον Παϊφρέμ. Και ξανά πάλι και ξανά. Μία-δύο φορές ανέβηκα. Τρεις, κάτι τέτοιο. Θα σας πω τώρα αυτό που μου έκανε εντύπωση. Ο παπά Εφραίμ, που είχε γέροντα τον πατέρα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που έχετε ακούσει, γιατί βρήκε τον Ησυχαστή? Τέλος πάντων, του παπά Εφραίμ η ζωή ήταν ως εξής. Γεννήθηκε σε ένα σπίτι χριστιανικό στη Θήβα, έκλεισαν όλες οι πόρτες και δεν έμεινε καμία πόρτα ανοιχτή για τη ζωή του. Και τον έσπρωξε ο Θεός Άγιον Όρος. Αυτό έγινε. Άρα πολλές φορές, άμα σου κλείνουν όλες οι πόρτες, να μην στεναχωριέσαι. Να δεις πού θα σε στείλει ο Θεός. Αυτό το έλεγε πάντα. Πήγε στο Άγιον Όρος. Πήγε στο χειρότερο μέρος κατά τους κοσμικούς, που είναι τα Κατουνάκια, και πήγε και στους πιο σκληρούς γέροντες που μπορεί να είχε άνθρωπος ποτέ. Σκληρή, μία καλή κουβέντα δεν του είπανε ποτέ. Πολύ σκληρή γέροντα, σχεδόν κακή. Αλλά επειδή δεν κάνει να λένε τέτοιες τέτοιες, σκληρή, σας πω. Αυτοί ήσανε με το παλαιό, γιατί πιστεύανε ότι ο Πατριάρχης είναι προδότης, γιατί πήγανε με το νέο, και εμείς θα κρατήσουμε το παλαιό και όσοι πάνε και κοινωνάνε με τους νέους ημερολογίτες, όπως ήταν οι Δανειλαίοι, δεν αξίζουν, δεν είναι χριστιανοί σωστοί. Είναι, ερετίζουνε. Δεν το έλεγανε και επίσημα. Ευλογείται καλημέρα. Τέλος πάντων, δεν συγκοινωνούσανε. Το ίδιο και ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Και ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής με το παλαιό ήταν. Ο παπά Εφραίμ έγινε εκεί μοναχός. Βαγγέλη το λέγαμε, τον κάμανε Εφραίμ. Και ο Εφραίμ, όταν έβγαζε μερίδες, ξέρετε πως βγάζουμε από τα πρόσφορα τις μερίδες, τον παππού του, τον παπά, δεν τον μνημόνευε. Σου λέει ο παππούς που μου πήγε με το νέο. Δεν είναι στην εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε αυτές οι διαιρέσεις μέχρι σήμερα πάει το πράγμα. Είναι παλαιομερολογίτης, νεομερολογίτης. Μετά ήτανε, πώς το λένε, πώς το λέγανε αυτή τη σύνοδο που είναι. Τέλος πάντων, ξέρετε και έτσι. Μετά είναι Πούτιν και τα. Αυτά είναι διαιρέσεις. Δεν κάνουμε στην πράγματα. Θυμίζουμε είναι την Εκκλησία ενωμένη. Δεν κάνουμε διαιρέσεις. Αυτά είναι εξωτερικά γεγονότα. Αρκεί, δεν συγκοινωνώ. Αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει. Μπάσχε τόσο. Το παρακάμπτω. Εμείς πάμε σε αυτό που θα σας πω. Ο παπά Εφραίμ, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν την αρετή της αγάπης, της διακρίσεως, της ομολογίας, ο παπά Εφραίμ έλεγε υπακοή. Μόνο η υπακοή θα σε σώσει. Και καλά έργα να μην κάνεις και σε έχεις υπακοή. Υπακοή, χωρίς μόκο. Δεν θα βγάλεις. Μήκο. Ο παπά Εφραίμ λοιπόν, ο Άγιος Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ και τον Αχιώτης, επειδή οι γεροντάδες του δεν ξέραν τα πνευματικά, αλλά μόνο τα υλικά και την κρίνια, είπε, θα κάνω υπακοή στους γεροντάδες μου, αλλά πρέπει να βρω ένα πνευματικό καθοδηγητή να με καθοδηγήσει. Τι ήρθα εγώ να κάνω εδώ, σφραγίδια, αυτή είναι η ζωή μου? Και μυρίστηκε τον πατέρα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, το γέρο. Και όταν συναντηθήκαμε του είπε «Εσένα θέλω, εγώ και εσύ εσένα θέλεις». Και τον έκανε πνευματικό του παιδί στα πνευματικά. Την υπακοή όμως στα γερόντια του. Δεν το πήρε από τα γεροντάκια του που κάνουν πολύ και τον παίρνουν και του λένε «Εγώ είμαι καλύτερος από αυτούς». Όχι. Θα πας εκεί, θα κάνεις την υπακοή σε αυτούς που νομίζεις ότι δεν ξέρουν και δεν κάνουν, αλλά σε μένα θα άρχισε για τα πνευματικά. Και συνεννοηθήκαν μεταξύ τους και κάνανε αυτό. Τον κάμανε παπά και λειτουργούσε. Και δεν έβγαζε μερίδα στον παππού του. Παρουσιάζεται λοιπόν το βράδυ ο παππούς του. Το βράδυ μου λέει, έρχεται στον ύπνο ο γερονικήτας ο παππούς μου, ο παπανικήτας. Και μου λέει, τι κάνεις Βαγγέλη? Δεν με λένε Βαγγέλη. Πώς σε λένε? Εφραίμ λέει. Ιερομόναχος είμαι, Εφραίμ ιερομόναχος. Όσο εγώ είμαι ο Νικήτας για σένα, τόσο είσαι και εσύ ο Εφραίμ για μένα. Αφού δεν με μνημονεύεις, του λέει, στον ύπνο. Αυτή ήταν η πρώτη μπάτσα ότι μήπως τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μπορεί να έχεις άσκηση, μπορεί να έχεις προσευχή, μπορεί να έχεις νηστεία, μπορεί. Αλλά αν δεν έχεις καρδιά και δεν έχεις την κανονικότητα στην εκκλησία, πού θα πας? Αυτό το έθεσε σαν θέμα στον πατέρα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Και τι είπανε? Άκουσε, του λέει, πάτερ Εφραίμ, θα κάνεις ένα σαρανταλίτουργο εσύ και ένα σαρανταλίτουργο εγώ. Και ό,τι μας πει ο Θεός θα κάνουμε. Ό,τι πληροφορία μας έρθει στην καρδιά μας. Κάμανε λοιπόν 40 λειτουργίες ο καθένας. Ο ένας το κελί του και ο άλλος το άλλο κελί. Την τελευταία λειτουργία ο παπά Εφραίμ ακούει. Πώς ακούς, Γεωργιά μου, πώς ακούς? Είδες τον Χριστό, τον άκουσες? Αυτά δεν μπορώ να τα εξηγήσω, είναι. Και ακούς και βλέπεις. Και βλέπεις και ακούς, δηλαδή βλέπεις με τα αυτή και ακούς με τα μάτια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, μέχρι εκεί δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν, και τι σου είπε? Είπε, με την εκκλησία, πατέρες. Μόλις το άκουσα, λέει, αυτό, ξεντήθηκα και τρέχω να πάω στον Άγιο Βασίλειο που ήταν ο πατήρ Ιωσήφ ο ησυχαστής. Και του λέει, τίποτα, να χτυπήσει την πόρτα, ακούω από μέσα να μου λέει ο Ιωσήφ ο ησυχαστής. Ο Ισήφ, δεν λέγει ησυχαστής, ο Γιώργος Δόνος ο Ιωσήφ. Τώρα αυτά τα ησυχαστή τα προτέθεσαμε εμείς. Τώρα που τσοχμαγείους, εμείς τα ξέχαμε αυτούς φίλους. Είναι φίλοι μας, καθημερινότητα είχαμε. Μια τρώγαμε μαζί, τι να σας πω στα πιάτα, τι πιάτα είχατε, άλλες δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ακούστε. Κοιτάζω την ώρα. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν, λέει. Με την εκκλησία, ο πατέρας του απαντάει ο Ιωσήφ από μέσα από την πόρτα. Είχε δει και αυτό το ίδιο. Και αποφασίσαμε να γυρίσουμε και να έχουν κοινωνία με τους παλαιομολογέντες, οι οποίοι είχαν κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ναι, αλλά δεν είχαν χειροτονηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τι θα γίνει τώρα? Γράφουν ένα γράμμα στον Πατριάρχη της εποχής εκείνης και απείδησε ο Πατριάρχης. Δεν πειράζει. Να πάνε να λειτουργήσουν στον Δανιήλ, στους Δανιηλαίους, ο Δανιήλ δεν ξέρω, νομίζω έχει κοιμηθεί τότε, στους Δανιηλαίους και αμέσως θα είναι κανονική στην εκκλησία. Πήγανε και λειτουργήσανε, το Πάσχα θα μιλήσω. Γυρίζει τώρα ο παπά Εφραίμ στο σπίτι και μόλις γυρίζει βλέπει τους γεροντάδες του, τους δύο αυτούς που είχε, τους σκληρούς, και μόλις μπήκε μέσα του γυρίσανε. Ξέρετε, τα αυτά τα κάνουν και οι γυναίκες, μπαίνει άντρας μέσα. Συγγνώμη. Λοιπόν, γυρίζαν τον ποπό τους. Στενοχωρήθηκε το ο πατήρ Εφραίμ. Μα γιατί μου το κάνετε αυτό? Α, το κατάλαβα. Δεν θέλατε να πάω να λειτουργήσω, ε, με αυτούς? Όχι, λέει. Εμείς θέλουμε να πεθάνουμε με το παλαιό. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες. Και μας στενοχώρησες πάρα πολύ με αυτό που έκανες. Τι κάνει ο γέροντας? Πηγαίνει στους Δανιηλαίους και τους λέει, εγώ δεν θα ξανάρθω άλλη φορά να λειτουργηθούμε μαζί. Θα πηγαίνω και θα λειτουργάσω γεροντάς μου με το παλαιό ημερολόγιο, δεν θα κοινωνούμε μαζί μέχρι να πεθάνουν οι γεροντάδες μου, για να μην τους στεναχωρήσω. Θα κάνω λάθος ενώ ξέρω το σωστό, για την υπακοή του γεροντάδες μου. Και μετά που θα πεθάνουν, θα είμαι ελεύθερος να γυρίσω και να είμαστε μαζί. Και ενώ περίμενε να πεθάνουν γιατί σαν γέροι, του κρατήσανε 20 χρόνια. 20 χρόνια έκανε υπομονή σε αυτό που θεωρούσε λάθος. Του λέω, ρε γεροντά, εσύ σου μπήκε λογισμός κακός για τους γεροντάδες? Μου μπήκε κακός λογισμός. Και ένα άλλο που θα σας πω, πάμε παρακάτω, μεγάλη Άγιοι. Ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ, πήρε τον πατέρα του στο Άγιον Όρος όταν πέθανε η μάνα του και τον έκανε καλό, γιατί του έβγαλε το όνομα Ιώβ και τον είχε εκεί πέρα. Ο γερο Ιώβ, όταν κόντευε να πεθάνει, του λέει του παπά Εφραίμ, του λέει, τι κάνουμε εδώ στην έρημο, ούτε ένα καφενείο δεν έχει να παίξω μια πρέφα. Βρε πατέρα, του λέει, έχεις έρθει? Ακούς, μου λέει, πατέρας μου. Βρε πατέρα, τι λες, του λέει. Α, θα με πας πίσω, λέει, να με πας στην πατρίδα μου, να με πας στο καφενείο μου. Κάνε λίγο υπομονή, χριστιανέ μου. επειδή περιποιότανε λίγο τον πατέρα του, καθώς ήταν χιγεράς, είχε ανόητο, οι άλλοι δύο παππούδες ζηλέψανε, που ήταν και δύσκολοι άνθρωποι. Και τι είπανε, θα πάρουμε ένα και θα πάμε το βράδυ, τάκ, να τελειώσει ο γέρος. Μα στο μοναστήρι είσαι, στο λιμάνι του Αγίου Πνεύματος είσαι, φτάνει τόκιο πράγμα ο λογισμός. Τα καταλαβαίνετε, δεν είναι απλά. Ο διάβολος ζητάει ως λέον οριόμενος τι να καταπεί. Και τι έγινε. Ο παπά Εφραίμ όταν το κατάλαβε, μέχρι που να κοιμηθεί ο πατέρας του, κοιμότανε στην πόρτα, είδατε πως είναι οι πόρτες, ή κάτι μικρές πορτούλες είχε, έβαζε το κορμί του στον ένα παραστάτη και τα πόδια του στον άλλον και κοιμότανε ένα τέτοιο, ώστε ό,τι και να συμβεί το βράδυ να το πάρει χαμπάρι. Το ρωτάω. Και δεν σηκώθηκες να φύγεις με τέτοιους γεροντάδες. Όχι. Οι γεροντάδες μου είσαν άγιοι. Μα δεν σου πει και ένας λογισμός ότι αυτοί δεν είναι καλά στα μυαλά τους, ότι είναι κακοί άνθρωποι. Όχι. Ποτέ. Κράτησα τους λογισμούς, κράτησα τον καλύτερο λογισμό για τους γεροντάδες. Προσέξτε τώρα. Τι έγινε. Ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς έκανε υπακοή στην εκκλησία. Αλλά έκανε και το θέλημά του. Για να καθαριστεί από το θέλημά του, πήγε στην εξορία. Καταλάβατε. Αυτός έκανε υπακοή στον Τίτο. Αναγκαστική υπακοή. Ο Τίτο τον εξόρισε. Καταλάβατε. Οι κομμουνιστές. Ο γέροντας, επειδή είχε αυτοεξοριστεί κατά Θεόν, δεν χρειαζόταν, έκανε υπακοή στους γεροντάδες του. Άρα το ποτηράκι της υπακοής θα το πιείς. Δεν γίνεται να γίνεις καλόγερος. Χωρίς την υπακοή, με βρωκό. Παπά Εφραίμ Κατουμιτσότης. Όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα, απεφάσισα να δω τον πατέρα Πορφύριο. Ο Πορφύριος μόλις είχε φύγει από τα Καλλιέσια και είχε πάει εκεί που πάτε τώρα, αλλά εκεί ήταν μόνο ένα, πώς ήταν αυτά, ένα τροχόσπιτο και πήγατε τον είδα τέλος πάντων. Από τότε πιάσαμε μια γνωριμία, Βαγγέλης και ο πατή Πορφύριος. Τρίτος Βαγγέλης. Εγώ καμαρώνω από αυτό. Τύφλα μου. Λοιπόν, είπαμε πολλά με τον Γιώργο Πορφύριο, γιατί ήταν κοντά και μπορούσαμε να πηγαίνουμε. Επίσης, μου κόλλαγε περισσότερο στο χαρακτήρα μου. Αλλά την αγάπη που είχα στον παπά Εφραίμ, αυτό ήταν. Ο πατή Πορφύριος. Πολλά. Εγώ θα σας πω μόνο ένα έτσι ωραίο. Όταν ήτανε ο πατή Πορφύριος στο Άγιο Γεράσιμο, εκεί. Ο Άγιος Γεράσιμος, όπως ξέρετε, ήταν περίπου μέσα στην τρούμπα της Αθήνας. Όπως έχουμε τρούμπα, είχαμε στον Πειραιά, που την καθάρισε ο Σκυλίτσης όταν εγώ ήρθα στο σχολείο. Εγώ ήρθα εδώ το 1973. Πήγα σχολείο στο Ζάνιο. Λοιπόν, τότε μόλις είχε καθαριστεί η τρούμπα. Λοιπόν, δεν ήξερα, ξέρω την περιοχή, αλλά δεν ήξερα ποτέ πώς ήταν. Ο πατήρ Πορφύριος ζούσε μέσα στην τρούμπα της Αθήνας. Ο πατήρ Πορφύριος διορίστηκε την παραμονή της 28ης Απριλίου του 1940, διορίστηκε στον Άγιο Γεράσιμο. Καταλάβατε, όλη την κατοχή και όλο το κούμπι. Και εκεί ήταν οι κοπέλες αυτές που εκδιδόντουσαν. Μία από αυτές πήγαινε στην εκκλησία, στον Άγιο Γεράσιμο. Έμπαινε μέσα, περιποιημένη, αρωματισμένη. Ο γέροντας καθόταν, ήταν κάτω του, από πάνω είχε ένα μικρό έτσι κάτι σκαλάκι και εκεί καθόταν ο γέροντας και έβλεπε ποιος μπαίνει μέσα. Καλημέρα πάτερ του έλεγε. Καλημέρα ειρήνη μου, της έλεγε αυτός. Πού πας ειρήνη, στη δουλειά του έλεγε αυτή. Δεν μιλάει και αυτός. Γιατί ο Γιάννης Παλίσης, ο Γιάννης Παλίσης είπε για τον εαυτό του το εξής. 14 χρονών είχα τελειωθεί σαν χριστιανός. Αυτή την κουβέντα δεν μου την είπε και δεν την είπε ποτέ κανείς. Ποτέ. Ενώ ο πατή Πορφύριος τολτόπε. 14 ή 12 χρονών είχα τελειωθεί κατά Χριστόν. Δηλαδή δεν ξέρω, καταλάβατε, ήξερε πότε μιλάς, πότε δεν μιλάς, πότε αγαπάς, πόσο αγαπάς, τι πρέπει να πεις. Οι άλλοι κάνανε αγώνα να το καταλάβουν αυτό. Αυτός το πήρε από τον Δημάρα, πώς το λένε, το γέρο, που πήρε τη χάρη και τελείωσε. Τελειώθηκε κατά Χριστό. Από εκεί και πέρα ζούσε και χαρεί τον όποιον ήταν κοντά του. Τι κάνει η Σιρήνη, λέει, πάω γέροντα στη δουλειά. Ναι, κορίτσι μου, της λέει, όλοι εμείς οι άλλοι εργαζόμαστε, εσύ πραγματικά δουλεύεις. Διότι ποιος άνθρωπος θέλει να κοιμηθεί με έναν άνθρωπο που δεν τον θέλει, ακόμα και για τα λεφτά. Δουλεύεις, της λέει. Αυτή όμως ήταν κουβερντού και όταν ερχότανε στον Άγιο Γεράσιμο, μοίραζε λεφτά. Έδινε λεφτά, όχι στο γέροντα, στους φτωχούς που την περιμένανε. Μια μέρα κόλλησε σύφυγη, γυναικεία. Πάει στο γέροντα Πορφύριο με κλάματα και του λέει, γέροντα, εγώ τώρα ούτε να δουλέψω δεν μπορώ γιατί είμαι άρρωστη. Τες κορίτσι μου, αυτό. Με στενοχωριέσαι, θα σε πάω εγώ στο συγκρούτο νοσοκομείο που έχω τους καλύτερους γιατρούς. Είναι φίλοι μου οι γιατροί. Ντύσου και πάμε. Την πήρε και πήγανε στο νοσοκομείο. Ανεβήκανε τη Σταδίου, ο Δαράτο. Η Σταδίου, τη βασιλίτσα. Στη Σταδίου, κάτι μάγκες που ήσαν εκεί στη Σταδίου, άρχισαν να του λένε του γέρου. Μπράβο, γέρο, μπράβο, παπά μου. Τι κοριτσάκι που, μπράβο, παπά μου. Πού σου, παπά. Τον φτύνανε. Λέει η κοπέλα, πάτερ, να πάω πιο πίσω, να πας εσύ μπροστά και εγώ από πίσω και να μην θεωρηθεί, για καταλάβατε, να μην νομίσουμε, να μην καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είμαστε μαζί. Όχι, της λέει, δίπλα μου θα πάμε. Ας περάσω κι εγώ μια μεγάλη Παρασκευή. Όλοι οι άνθρωποι μου λένε μπράβο, ας με φτύσουνε κι εμένα. Και πήγε την κοπέλα και επειδή η κοπέλα δεν μπορούσε να δουλέψει και επειδή ήταν κουβαρντού και τα μοίραζε όλα τα λεφτά της και δεν είχε κρατήσει λεφτά, της πήρωσε και τη θεραπεία και την έκανε καλά. Όταν μια μέρα αποφάσισε να γίνει το μοναστήρι και είχε κάτι ψευτο, ξέρετε, θεούσι εμείς που είμαστε όλοι, ήταν κάτι κυρίες που είχαν αφιερώσει υποτίθεται την Παρθενία, τους Στανιάτα, τους ξέρετε πως είναι αυτά, και λέγανε, γέροντα, λέει, ποια θα βάλετε ηγουμένη? Και λέει αυτός, την Ειρήνη. Την, μέχρι εκεί. Αυτή θα σας βάλω ηγουμένη. Γιατί η Ειρήνη τα μοίραζε όλα και δεν κρατούσε τίποτα και όταν αρρώστησε δεν είχε ούτε να ζήσει. Ενώ εσείς έχετε από πίσω στο μυαλό σας όλα τα συμφέροντα, τη ιδιοτέλεια. Και ρωτάτε ποια θα γίνει η ηγουμένη. Αντί να μου πείτε ποια θα γίνει η διακόνουσα των πάντων, εσείς σκεφτόστε ποια θα γίνει η ηγουμένη. Πορφύριος, Άγιος Πορφύριος. Φοβερός. Τα βλέπε όλα, τα ήξερε όλα, τα γνώριζε όλα. Μια μέρα μπήκε μέσα ένας κύριος. Κομψός, ωραίος. Καλώς το να του λέει. Αυτοί προσκυνάγανε τις εικόνες και δεν βλέπανε, γιατί όταν μπαίνεις από το φως στο σκοτάδι, τα μάτια σου δεν μπορούν να δουν ότι σε βλέπει κάποιος. Παππούς καθόταν εκεί, παππούς νέος τότε. Λοιπόν, και αυτά μας τα είχε πει ο ίδιος. Γιατί εγώ ρώταγα, ήμουν παιδάκι και παιδάκι, φοιτητής. Και ρώταγα και μαθαίναμε πολλά. Όταν πήγαινε βέβαια μετά εκατοντάδες άνθρωποι και μαλώνανε απ' έξω ποιος θα μπει μέσα, μετά δεν πήγαινα, καθόμουν, δεν πήγαινα, δεν ήθελα να πάω, γιατί μαλώνανε οι άνθρωποι, μαλώνανε. Ένα γέρο πεθαμένο και μετά μου έκανε το χατήρι και τον πήγαμε στο Αγιον Όρος τελευταία φορά. Αλλά το έχετε ακούσει αυτό, δεν θα το πω, λέμε αυτά τώρα. Λοιπόν, μετά, τελειώνω. Λέει στον κύριο αυτόν, ελάτε λίγο να σας μιλήσω, είστε παντρεμένος, του λέει. Λέει, είναι βέβαια, λέει αυτός. Έχετε και παιδιά? Λέει, είναι βέβαια. Λέει, είστε ληξίαρχος, νομίζω, του Δήμου Αθηναίων. Λέει, είναι βέβαια. Γιατί λες ψέματα, δεν έχεις παντρευτεί ποτέ. Τι λέτε, λέει, έχω παντρευτεί. δεσμευτεί. Απλώς έγραψε στο γράμμα ως αλεξίαρχος στην τάδε σελίδα στην αριστερή μεριά, αλλά δεν έχει παντρευτεί. Απλώς έχει γράψει το γάμο σου ότι παντρεύτηκες. Δεν έχει παντρευτεί. Είσαι χωρίς να είσαι στην εκκλησία. Είχες τη δυνατότητα, υπήρχε κατοχή, δεν ξέρω τι ήταν, και έγραψες το γάμο χωρίς να. Δεν έχει παντρευτεί. Κατά την εκκλησία. Το πιάσε! Το πιάσε! Και τι του λέει, πρέπει να παντρευτείς. Αυτός τον έπιασε, σου λέει, θα μου καταγγείλει, ποιος ξέρει. Πάει στη γυναίκα του και της λέει, ένας παπάς στον Άγιο Γεράσιμο, το βρήκε ότι δεν είμαστε παντρεμένοι. Και είναι παράνομα όλα, και τα παιδιά μας είναι παράνομα. Πρέπει να παντρευτούμε. Πάνε λοιπόν, του λέει ο καημένος ο γέροντας, πηγαίνει λέει, στην, πώς λέγεται αυτή η εκκλησία που είναι ωραία εκεί πέρα, στην Αιώλου, Αγία, Αγερή, όχι Αγερή, την άλλη, την Παναγία της Χρυσοσπηλιώτισσα. Πήγαινε λέει να γράψει τα εκεί, να φέρει τα χρωτιά. Πάνε στον παπά, λέει ο παπάς, πιστοποιητικό αγαμίας. Τι πιστοποιητικό αγαμίας, αφού είναι περασμένος ο γάμος, μέσα στο βιβλίο. Δεν μπορούσε, κανείς δεν τον πάντρευε. Κανείς παπάς δεν τον πάντρευε. Αυτά δείχνουν πως μπερδευτήκαμε το κράτος με την εκκλησία. Τα βλέπετε. Και τι κάνει ο παππούς. Θα έρθω να σε παντρέψω στο σπίτι σου, χωρίς την άδεια του επισκόπου. Πήρε το πετροχυλάκι του, πήρε το αντιμήνσιο από την Αγία Τράπεζα και πήγε και τον πάντρεψε στο σπίτι, αφού έστωσε το αντιμήνσιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το αντιμήνσιο έχει την υπογραφή του επισκόπου, μας έλεγε. Όταν προστινάτε το αντιμήνσιο, θα προστινάτε το Χριστό που είναι πεθαμένος. Και επειδή δεν έχετε το δεσπότη μπροστά, θα φυλάτε την υπογραφή του δεσπότη που να σβηστεί από τα πολλά τα φιλήματα. Και αν σβηστεί η υπογραφή του δεσπότη, θα πάρτε άλλο. Αυτοί ήσανε αυτοί. Τόσο τιμούσανε την εκκλησία και τους επισκόπους της εκκλησίας. Και μετά φυλάγαμε τον τάφο. Με το αντιμήνσιο λοιπόν πήγε. Και αφού έκαμε το γάμο, το τους πάντρεψε, ο γάμος γραμμένος ήταν στα βιβλία. Βγαίνει ο παππούς και ο διάβολος γλιστράει και σπάει το χέρι. Να τα λοιπόν, τι γίνεται. Ενώ ήξερε τι θα γίνει σε διάφορα θέματα, ό,τι αφορούσε τον εαυτό του, δεν το ήξερε. Δεν τα μαθαίνει όλα ο προφήτης. Και ό,τι είναι χάρισμα από το Θεό, μαθαίνει. Το τελευταίο και φεύγουμε, διότι πέρασε εγώ. Όταν ήμουνα στο αγροτικό μου στα Καλάβρητα, μου ήρθε ένα γράμμα και με καλούσαν να πάω στην Αγγλία. Και στην Αγγλία ποιος υπήρχε, Σοφρόνιος του Έσσεξ. Οπότε κάναμε το Πάσχα και είπαν θα με πάτε, βασικά θα μου κάνουν δώρο. Και μου είπαν θα σου πάρουμε μια καπαρτίνα, ξέρετε αυτές τις αγγλικές καπαρτίνες. Δεν την κάνω εγώ την καπαρτίνα, τι θέλετε, με πάτε στο Έσσεξ. Και με πήγαν στο Έσσεξ. Είχε τα γενέθλιά του ο πατρίς ο Φρόνιος τα 93 του χρόνια εκείνη την ημέρα. Και όταν δεν έβγαινε, είχε γεράσει πια. Μετά από λίγο πέρα. Τέλος πάντων ήταν πολύ ωραία μέρα. Είχε βγει ήλιος στην Αγγλία. Ο Θεός θα σε φυλάει στην Αγγλία. Ήλιος σπανίζει, βροχές και κακό. Λοιπόν, και βγήκε να κάνει μια περιοδία έτσι. Είχα μια ξαδέρφη μου που τη λέγανε Σωτηρία. Και λέει, πελάτε εδώ εσείς οι Έλληνες, κρατήστε με. Η Σωτηρία τον κράταγε από εδώ και εγώ από τα Ιλαγιά. Και όταν της λέει πώς σας λένε, Δεσποινής λέει Σωτηρία. Πω, αυτό που επιθυμούμε όλοι μας. Προσέξτε, και το όνομα, από το όνομά σου, αμέσως έπαιρνε για να σου βγάλει. Θα σας πω από αυτά που μας είπε μερικά πράγματα και τελειώνω. Προσέξτε, μας έλεγε. Περπατάγαμε τώρα έτσι, γύρω-γύρω από το μοναστήρι του. Γιατί έκανε το περπάτημά του ο άνθρωπος, γιατί ήταν μεγάλος, με ωραίο καιρό. Εδώ μου λέει, εμείς βρήκαμε και τους Κέλτες Αγίους. Οι παλιοί Κέλτες Άγιοι ήσανε με την Ενωμένη Εκκλησία. Δεν ήτανε με την Εκκλησία που χώρισε και μετά έγιναν οι Προτεστάντες. Ακούστε, παιδιά μου, λέει. Αυτοί οι Κέλτες Έχουν ένα ωραίο κείμενο στα αγγλικά, τα αρχαία αγγλικά, αλλά εγώ θα σας πω μερικά λόγια από αυτά. Αυτό και τελειώσω. Οι αρετές συχνά μεταμφιέζονται, είναι μεταμφιεσμένες κακίες. Οι αρετές που φαίνεται ότι έχουμε, συχνά είναι μεταμφιεσμένες κακίες. Θα τα κρατήσετε και θα τα σκεφτείτε όταν θα φύγετε. Προσέξτε. Δεύτερο. Η σκληρότητα μας εξαπατά με το προσωπείο της δικαιοσύνης. Ότι τάχα μου εμείς θέλουμε να αποδώσουμε το δίκαιο. Και στην πραγματικότητα έχεις σκληρότητα. Σε εξαπατά η σκληρότητα με το προσωπείο της δικαιοσύνης. Γι' αυτό ο Ιησούς αισιόπα. Φέρουν αυτό την προπαίτεια. Ενώ θέλανε τάχα μου να το αποδώσουν τη δικαιοσύνη όλοι αυτοί, στην πραγματικότητα τι δείχνουν, τη σκληρότητα που είχαν. Και αυτό και σε εμάς συμβαίνει. Πολλές φορές θέλουμε με τη γυναίκα να της πούμε αυτό το πράγμα είναι δίκαιο. Τέλος πάντων, σκεφτείτε τα μόνοι σας. Η υπερηφάνεια με το προσωπείο της ακεραιότητας. Δηλαδή, πάρα πολλοί από εμάς θέλουν να μας λένε ότι είμαστε ακέραιοι, ότι δεν έχουμε κάνει κανένα λάθος. Μερικοί άνθρωποι πεθαίνουν για να είναι πραγματικά σωστοί, μην τους πει κανείς τίποτα. Αυτό είναι η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια δηλαδή είναι με το προσωπείο της ακεραιότητας. Εγώ είμαι ακέραιος, Κύριε. Τι θα μου πεις? Και πολλές φορές είμαι και κρυφός, πονηρός, αλλά είμαι ακέραιος. Η τσιγκουνιά και η φιλαργυρία με το προσωπείο της μετριοπάθειας. Δηλαδή, δεν τα δίνεις μόλις σου την καρδιά, αλλά... Μετριοπαθιάτο. Α, δεν βγαίνουμε τρεις και λάδι και ξύδι και δύο. Αυτός ο άνθρωπος δεν πιστεύει το Θεό. Θα έρθει μια ώρα που θα δώσεις. Άμα είσαι ερωτευμένος θα δώσεις. Άμα είσαι ερωτευμένος και τη πας ένα δαχτυλίδι, είναι τρία δαχτυλίδια και τη πας ενώ και τη πας το χειρότερο, τι να σε κάνει μάτια μου και αυτή και... Είσαι τσιγκούνης. Και άμα είσαι τσιγκούνης, θα είσαι τσιγκούνης. Τώρα θα αρχίσω και θα γίνω έτσι που θα με δίδετε. Λοιπόν, και θα είσαι και τσιγκούνης στο αίσθημα και στη συγχωρητικότητα θα είσαι τσιγκούνης. Δεν γίνεται. Ο άκρατος θυμός κρύβει το προσωπείο του πνευματικού ζήλου. Ενώ κάνουμε ότι έχουμε πνευματικό ζήλο για το οικουμενικό, για Κίνα ζήλος. Στην πραγματικότητα έχουμε θυμό άκρατο και εκμεταλλευόμαστε τα θεούσικα για να βγάλουμε το θυμό. Το καταλάβατε? Και πολλές φορές και στα σπίτια και στα παιδιά. Πόσες φορές έχετε μαλώσει τα παιδιά, άλλο φταίει και άλλο μαλώνεις γιατί έχεις άκρατο θυμό και κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Προσέξτε αυτά. Πόσες φορές έχουμε φταθεί άσχημα. Εγώ σας τα λέω αυτά και εσείς κρατήσετε και πηγαίνετε σκεφτείτε. Η αλαζονία με το προσωπείο της αγνότητας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτοί που νομίζουν ότι είναι παθαίνοι και αγνοί και καλοί και καθαροί, αυτοί μετά έχουν αλαζονία στο βίο τους. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ενώ δεν υπάρχει παθαίνος άνθρωπος, μόνο αυτοί είναι. Οι μόνοι. Κανένας. Μόνο αυτή είναι. Και εμείς παίρνουμε και τα δικαιώματα του ιού της και τα δικαιώματα αυτής. Και τελειώνουμε. Η χαλαρότητά μας που έχουμε στη ζωή μας μας εξαπατά με την αμφίεση της συμπάθειας. Τι κάνουμε? Για να περνάμε όλοι καλά, εγώ συμπαθώ. Μα είναι πόρνος. Τον καημένο, αυτό δείχνει την εσωτερική μας χαλαρότητα. Όχι. Την πορνεία δεν την αποδέχομαι. Τον αμαρτωλό. Αγαπώ. Την αμαρτία δεν την αποδέχομαι. Το καταλάβετε. Αυτά τα κουβεντάκια όσο έλεγε τα γράψα. Και είπε και κάτι προσωπικά για μένα, τα οποία με βοηθήσαν μετά στη ζωή μου. Να είστε καλά, έχει τελειώσει. Έχουμε και άλλους τόσους. Άλλη φορά θα το συμπληρώσουμε. Με την ευχή του Επισκόπου σας, του Επισκόπου σας που μου έδωσε την άδεια και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Αγιότατο Επίσκοπο, τον κύριο Σεραφείμ και τους πατέρες που με καλέσανε. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.